Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kotimaa kun taakse jäi, mietin hiljaa mielessäin, mitä siitä kertoisin, kysyjille vastaisin. Kertoisinko köyhyyden, laudatessa ovien, tai sen kaiken rikkauden, kunnes tiesin vastauksen. Siniset on järvet, sinisyttä heijastaen. Valkoinen on hanki, valkoiset on yhteisien. Valkoiset on pilvet, lampaat nuo taivaan siniseen.
Hyvät kuulijat, tämä on Radio Day, ihmisen ääni, ja minä olen ohjelman juontaja Rainer Freeman, ja tänään mulla on ilo ja kunnia saada studioon itse Jukka Kuoppamäki. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos Raikku, ja kiva olla täällä.
Kiva kuulla. Sulla on tänä vuonna 50-vuotistaiteilijajuhla. 50 vuotta oot ollut Suomen kansan sydämessä, ja äsken kuulimme tuossa kansallislaulun, sitä voi sanoa kansallislaulun, eli sininen ja valkoinen. Semmoista karaokeiltaa en ole missään ollut istumassa, ettei tämä laulu soi vähintäänkin kerran. Muistatko vielä, mitä silloin liikkui mielessä, kun tätä laulua kirjoitit?
Oh, mä muistan sen erittäin hyvin. Se oli niin, että mä olin voittanut 71 pienellä miehellä Itämeren viikon festivaalin Rostokissa. Se oli niin kuin tavallaan Itäblokin vastine. Pieni vastine Euroviisuille tai yritys. Se lähetettiin siellä Intervisiossa.
Pieni mies, sinun katson kasvavan. Pieni mies, näin päivän koittavan. Pieni mies, jolloin seuraani sut saa. Pieni mies, rinnalleni kulkemaan. Pieni mies, pieni mies, pieni mies.
Ja sitten siellä oli sellainen sääntö, että edellisvuoden voittajan piti tulla niin kuin voittoa puolustamaan seuraavana vuonna. Ja mulla ei ollut laulua ja oli jo kesäkuun puoliväli. Ja mä ajattelin, että mitä mä oikein kertoisin niille. Ja sitten se lähti. Kato, oli, mä veikkaan, että oli juhannusaika, koska oli Suomen lippu oli Salossa, oli ehkä jopa juhannuspäivä. Ja poutapilviä taivaalla, sinivalkoinen taivas ja pääskyset suhahteli siellä taivaalla ja lippu vähän liikahteli kesätuulessa. Niin mä mietin, että mitä mä kerron heille. Kotimaa kun taakse jäi, mietin hiljaa mielessäin. Mitä siitä kertoisin, kysyjille vastaisin. Ja tiedätkö, mikä se vastaus on? Se on se, että Suomi on kaunis.
Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen. Siniset on järvet, sinisitä heijastaen. Valkoinen on hanki, valkoiset on yhteisien. Valkoiset on pilvet, lampaat nuo taivaan siniseen. Sininen on taivaan.
Suomi on ihana maa. Ja niin, tässä ei sitä mainita, että on Suomi köyhä, siksi jää, koska se kauneushan on rikkautta, se on luonnonrikkautta. Ja se antaa meille hirveän paljon. muutkin ihmiset kuin suomalaiset saattaa ihastua Suomeen ja palata aina uudestaan ihailemaan sen maisemia. Ja siitä niin kuin luonnon kauneudesta syntyi tämä laulu. Ja totta kai mulla on topeliaaniset perinteet. Ja mä luin just lehdestä, että se on Runebergin kehittämä tämä Suomi, ihanteellinen Suomi-kuva. Ja Topelius on vielä paikantanut sen sitten tuonne esimerkiksi Harjulan Seljänteelle.
Ahaa.
Ja niin Runeberg itse oli Saarijärvellä tuollaisena niin kuin opettajana, varmaan yksityisopettajana veikkaisin, ja, tai kotiopettajana. Ja niin mä olin siellä nimittäin, oli Saarijärven kaupungin juhlat, oli kuukausi sitten, ja kyselin tästä Saarijärven Paavosta, että minkälainen tausta, niin kävi selville, että hän on siellä ollut itse, ja se ei ole niin kuin vaan fiktio, vaan se saattaa olla ihan, sillä saattaa olla jopa esikuvat. Ja sitten toinen Topelius, joka on mun isoäidin isoisä.
Mainitsit tuossa ennen haastattelua, että 36 albumia.
Niin, se on tämä seuraava, mikä nyt on juuri eilen saatu purkkiin. Viimeiset lauluosuudet ja sitten tehdään vielä jouset ja miksaus, niin se on siinä. Tämä on nimeltään Miehen tie, jonka eka sinkku on ilmestynyt keväällä. Tai ei nyt ilmesty mitään sinkkuja, vaan niin, se on striimin. Eli sitä voi ladata jostain, en mä osaa ladata, mutta mä pyydän aina, että ehkä mulla jonkunlainen kopio. Se on sitten numero 36 ja sehän on hurja määrä, kun ajattelee, että 50 vuodessa. No se on niin kuin melkein levy per vuosi. Ja mulla oli nimittäin tauko, kun mä olin pappisseminaarissa ja aloittelin seurakuntatyötä, niin ei siinä paljon ajateltu niin kuin levyn tekoa.
Mennään siihen vähän myöhemmin. Joo. Sun tällainen laulu, kun Anna mulle tähti taivas Katri Helenalle, tehty oliko vuosi 1992?
Joo.
Nimittäin muistan sen siitä, mun äiti kuoli silloin ja tästä laulusta tuli mulle semmoinen voimanlähde.
Joo.
Ja aina kun isä ajatteli ja puhui sitä ääneet, ei he selviä kyllä tästä millään, kun äiti on pois. Ja me laitettiin tämä laulu soimaan. Siinä on niin tavattoman semmoinen herkkä ja suuri sanoma. Ja sen laulun myötä mä tein niin kuin surutyötä. Se on mulle äärimmäisen tärkeä kappale.
Joo, mulla oli sellainen niin kuin tietynlainen samanlainen niin kuin voimakas tunne, kun oli Kuvalehdessä artikkeli, missä he ovat tänään, oli kansakoululuokka. Ja sitten ehkä 30 vuotta myöhemmin, ja kaikki oli haastateltu, ja sitten yhdellä oli ollut surua ja muuta, ja avioeroa ja kuolemantapauksia ja muuta, ja keittiön tauluun, siihen mihin pannaan paperit, niin nuppineulalla kiinnitetty tämä teksti, Anna mulle tähti taivas.
Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään. Anna mulle aamurusko, anna usko elämään. Anna mulle rohkeutta, että jaksan huomiseen. Anna edes vähän rakkautta tähän yksinäiseen sydämeen. Miksi taivas on öisin?
Mitä tämä laulu syntyi?
Mulla oli kaksi laulunpätkää ja niissä ei ollut tekstiä, mutta sitten sattui tulemaan käsiin Suomen Kuvalehti, jossa oli otsikko Miksi taivas on öisin musta? Ja se sopi juuri siihen rytmiin. Ja sitten mä luin sen jutun ja se oli fyysikkojen peruskysymys, että jos kerran maailma on syntynyt alkupamauksella, niin miksi ei tähtiaines ole levinnyt tasaisesti, että silloin niin kuin heidän kuvituksen käsityksen mukaan niin pitäisi taivaan olla öisin hopean harmaa, että nyt on tähtikuvioita ja planeettoja ja linnunratoja, että miten tämä oikein mahdollista, ja he ei tiedä vieläkään. Mutta ehkä me kirkonmiehinä tiedetään, miten maailma on syntynyt.
Kyllä, kyllä.
Ei meidän tarvitse varmaan kuulijoillekaan ruveta selittämään sitä. Eihän meidän tarvitse tietää, miten. Niin kuin sanotaan tieteen kuvaamalla, miten, koska niin luominenhan on jotain, jos luodaan jotain uutta, niin sitä ei ole ennen ollut. Ja niin tällainen maailma ei voi syntyä sattumalta. Ei mun aivoihin mahtuisi semmoinen, että olisi sattumalta ilman syytä ja ilman tarkoitusta syntynyt tällainen maailma, joka on niin täydellinen ja ihana, kaunis kaikissa yksityiskohdissaan.
Joo, mulla oli kerran sellainen debatti yhden ateistin kanssa, joka vannoi tähän tieteelliseen maailman syntyyn. Ja hän sitten, niin hän sanoi näin, että kun hän ihmetteli sitä, että kun Raamattu alkaa, ja alussa Jumala loi taivaan ja maan, niin miksi se Jumala esittelee itseään? Ja mä sitten vastasin, että milloin kuninkaat ovat tarvinneet esittelyä? Eihän kuninkaat tarvitse esittelyä.
Joo, siis sehän, siis Jumala on meidän keksimä nimi suurelle, mahtavalle, henkiselle olennolle. Ja mun teologian mukaan, minkä mä oon oppinut tuolla mun opintojen aikana, niin tämä maailmankaikkeus on nimenomaan se, miten Jumala on vuodattanut oman olemuksensa kolmiulotteiseksi maailmaksi.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvät kuulijat, kuuntelette ihmisen ääniohjelmaa. Vieraanani on lauluntekijä, taiteilija, pastori, isä, vaikka mitä itse, Jukka Kuoppamäki. Ja minä olen Rainer Freeman, ohjelman juontaja. Tutki taikaa, siis sulla on niin kuin havainnot auki.
Joo, mä oon hyvin, hyvin kiinnostunut kaikesta ja mä luen myöskin yksi semmoinen hyvin merkittävä kirja mun viime vuosien niin kuin lukukokemuksena on tämmöinen, että miksi maailma on olemassa. Siis amerikkalaisen nuoren filosofin kirjoittama kirja, jossa hän kävi haastattelemassa johtavia fyysikoita eri puolilla maailmaa. Ja siinä on erittäin kivoja kohtauksia, kun hän on Pariisissa ja muistelee, että tässä ravintolassa istui Sartre aikoinaan ja tuossa he kävelivät ja tällainen. Että siinä on tällaista niin kuin filosofian historiaa, mutta sitten mikä on aivan niin kuin pysähdyttävän kauheata on se, että kun hän käy näiden nimekkäiden tutkijoiden luona, niin kukaan ei tiedä, miten maailma on syntynyt. Ja kukaan ei uskalla myöskään vetää tätä, niin kuin hän siinä kuvaa, jumalkorttia hihasta, että Jumala on luonut. He haluaisi sen niin kuin ihmisen älyllä selvittää, ja nyt on keksitty siihen niin kuin keppihevoseksi kvanttimekaniikka. Ja sitten kukaan ei tiedä, mitä sekään on, että jostain voisi vaan pulpahtaa tällaisia niin kuin universumeita, ja sitten olisi. Tämä oli musta kaikkein niin kuin villein, että samanaikaisesti on rinnakkaisuniversumi, missä sinäkin elät niin kuin toisessa maailmassa ja niitä voi olla useampiakin ja te ette edes tiedä toisistanne mitään. Ja sitten lopussa on tyhjä nolla, ei mitään, sillä ei ole mitään niin kuin syytä, alkusyytä eikä merkitystä eikä jää mitään jäljelle, niin on se aika merkillinen maailmankatsomus.
No joo, ei tämä kaikki voi olla niin kuin vaan jotain tarkoituksetonta.
Ei todellakaan. Ei. Maailma ei voi olla olemassa ilman tarkoitusta.
Ei. Tämä on niin hieno suunnitelma.
Joo, ja sitten meidän aikakin liittyy tähän. Se on ihan selvää, että ihmisen täytyy myöskin saada epäillä. Muuten hän ei olisi vapaa. Vapauteen kuuluu se, että sanoo, että minä en usko tuohon. Ja se mielipide saattaa sitten muuttua matkan varrella ja niin vapauteen kuuluu myöskin se, että oppii sanomaan ei. Ja se on myöskin erittäin tärkeä vaihe ihmisen kehityksessä. Jos se vaan aina sanoisi kaikkeen joo ja olisi niin kuin nöyrä poika, niin sen oma minuus ei kehittyisi, eikä se voisi kehittyä siihen suuntaan, mihin hänet on tarkoitettu. Joskus aikanaan olemaan niin kuin luojansa kuva, mitä me ei suinkaan nyt olla, me ollaan matkalla siihen, että jos joku kuvittelee, että me kolme tässä studiossa istuvia ollaan Jumalan kuvia, niin se on vähän yliampuvaa, mutta meidät on tarkoitettu.
Jos vielä pysyn noissa sun mahtavissa lauluissa, voi olla, että tämä on mahdoton kysymys vastattavaksi, mutta katsotaan. Esitän sen silti. Mainitse vaikka 5 kappaletta, mitkä on sulle kaikkein tärkeimpiä tuotannostasi. Ja niitä on paljon, niitä lauluja tehty.
No niitä on 2000, enkä ole laskenut kyllä niitä. Niin, kato, tärkeys on, se tulee myöskin siitä, että mitä ne merkitsee mun uralle ja mun yleisölle, että jos mä lähden siitä liikkeelle, niin ne on Sininen ja valkoinen, Pieni mies, Paljon sanomatta jää, Kultaa tai kunniaa, ja niin, mitä siitä vielä olisi, yksi puuttuu vielä. Otetaan tästä niin kuin uudelta levyltä vaikka laulu nimeltään Valon lähde. Mun tuottaja Esa Nieminen sanoi eilen, kun me saatiin lauluraidat valmiiksi, että joo, että huomenna tulee jouset ja sitten miksataan ja sitten pitäisi ruveta miettimään seuraavaa sinkkua. Ja mä sanoin, että no, kyllä se luultavasti on tuo Vierivä kivi, joka on sellainen rock-tyyppinen avausnumero sillä levyllä. Ja se huusi sieltä, nosti kättä näin, että Valon lähde. Ja mä ajattelin, hetkinen, että mä en tiennyt ollenkaan, että hän suhtautuu sillä tavalla, että hän kuuntelee tarkkaan ja että siis Valon lähde kertoo siitä, että ihminen on tullut maailmaan valon lähteestä. On sellaisia lauluja, jotka on itse ilmoittautuneet ja itse tulleet. Ja se menee näin, että jos valon sydämesi istuttaa, sä voit se siltä loistaa maailmaan. On sydän valon lähde sisäinen, se sulle tiedon näyttää ikuisen. Ja valon päin sä kuljet näin, yö taakse jää, joka mielen pimentää. Kun valon päin sä kääntyen, maailman löydät tuon ikiaikaisen.
Oho.
Elikkä se valon lähde, niin jokainen voi itse nimetä, mikä se on. Se voi olla sulle Kristus, se voi olla sulle Jumala, ja se voi olla sulle sanotaan yleistään henkinen maailma, joka on suuri, varmasti suurempi kuin meidän tämä maailmankaikkeus.
Kun sua nyt on kuunnellut ihan näinkin lyhyen aikaa, niin huomaa, että sun maailman kuvassa, sun maailman näkemyksessä, se on paljon, paljon suurempi. Nyt näytän taas tällä sitaatteja kuulijoille, että eivät ymmärrä väärin. Mua on vähän ärsyttänyt tässä meidän teologisessa keskustelussa, että jotenkin meidän teologit antaa ymmärtää, että meidän mielipiteet ja meidän analyysimme meidän teologiasta, että me sillä pystymme selittämään kaiken. Mua on pikkusen ärsyttänyt tämä nykyinen teologinen keskustelu. Ja sä tuot niin kuin nyt tässä juuri sitä, että maailma ja ihminen ja Jumala on paljon enemmän, mitä me voidaan koskaan tietää.
Se on ihan totta, ja mä muistan erittäin hyvin sellaiset hetket, jolloin mua on loukannut jonkun Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan professorin lausuma, että ylösnousemusta ei ole ja Jeesus ei ole elänyt ja tällaisissa. Se on musta, se on niin törkeää sellaiselta ihmiseltä, joka on sellaisessa asemassa, että hänen tulee kouluttaa tulevia teologia ja seurakuntapappeja, niin mun mielestä sen olisi pitänyt lentää kaaressa heti siinä vaiheessa sieltä palliltaan pois, koska niin, no mä uskon, että ne on jo niin kuin peruttu muiden puolesta nämä asiat aikaa sitten, mutta mä veikkaan, että tämä oli 70-lukua. Ja silloin ilmestyi tämmöinen Askel-lehti, ja mä luulen, että se oli siinä ihan sen Askel-lehden niin kuin alkunumeroissa, ja se nimi on onneksi multa unohtunut, että mä en voi kantaa hänelle kaunaa. Enkä mä kannakaan, mutta niin, siinä vaan nähdään, miten helposti niin kuin mennään äärimmäisyydestä toiseen. Ja kuitenkin totuus on varmaan aina suurempi ja ihmeellisempi. Ja meidän pitää oppia hyväksymään sitä, että on erilaisia niin kuin värejä tai heijastuksia tai näkemyksiä kokonaistotuudesta ja mä toivon, että ei kukaan sano, että totuus on vain ja juuri tämä, minkä minä nyt sanon, vaan, vaan että ihmiset oppisivat sanomaan, että tämä on nyt mun tämänhetkinen mielipide ja mä elän siinä. Ja on hienoa ajatella näitä ihmiselämää korkeampia asioita, mutta kuka meistä voi sanoa, että mikä on Jumala ja mitä Jumala sanoo ja ajattelee juuri tällä hetkellä? Mm.
Piikin antaisin tieteentekijöille. Niin. Että heillä on vähän niin kuin tämä sama lapsus, että ikään kuin ihminen voitaisiin tieteellisesti selittää aivan auki. Tämä on yhtä suurinen hullu ajatus, kun meidän teologimme väittävät, että se kaikki, mitä me tarvitsemme, mitään sen ulkopuolella ei enää tarvita.
Joo, saksalainen fyysikko Heisenberg, joka sanoo näin, että ensimmäinen kulaus tieteen maljasta tekee sinusta ateistin, mutta maljan pohjalla odottaa Jumala. Ajattelepa sitä.
Hienosti.
Jos ajattelet Einsteinin puheita, niin hän oli ihminen, hän ei uskonut siihen, mitä välttämättä mitä kirkko opettaa, siis sillä lailla niin kuin kirjaimelta, mutta niin hän oli selvästikin henkinen ihminen. Ja toinen, tämä Max Planck, saksalainen fyysikko ja Nobel-palkinnon saaja, niin hän sanoi näin, että materian olemusta tutkineena tiedemiehenä kukaan ei varmaankaan voi olettaa, että olisin haihattelija. Mutta sanon teille nyt näin, että tutkimusteni mukaan materiaa ei ole olemassa. Ja se, mikä meille esiintyy materiaana, se johtuu siitä, että tietty voima pitää atomin ytimen osat koossa. Mä vähän lyhennän tätä. Ja meillä ei ole mitään syytä olla nimittämättä sitä voimaa samalla nimellä, mitä kaikki meitä edeltävät suuret kulttuurit ovat tehneet, nimittäin Jumala. Että hän ei etsi mitään, koska tiede ei pysty todistamaan, mikä voima se on, joka pitää atomin ytimen koossa. Ja se on ihan sama, millä me sitä nimitettäisiin, mutta niin muuten ei olisi ainetta. Ja sillä tavalla näin käytännönläheisesti ja järjelle käyvästi Jumala on luonut maailman.
Nythän ihan viimeisin, missä nyt ollaan tässä tieteellisessä keskustelussa, niin tiedemiehet, siis ateistit, eivät ole pystyneet antamaan selitystä sille, jonka he itsekin myöntävät ja tietävät, tyhjästä ei voi luoda mitään.
Niinpä, joo.
Et mitä on täytynyt olla jotain ennen sitä tyhjää, koska tyhjästä sä et voi tehdä mitään. Ja tämä on nyt semmoinen koetinkivi. Ateistit, tiedemiehet eivät ole pystyneet niin kuin selittämään sitä.
Sen tiesi jo suomalainen, kun sanoi, että tyhjästä on pahan yhjästä. Eikö se ole näin?
Juuri näin.
Kyllä se on näin. Se on erittäin hyvin sanottu kyllä. Tuo miellyttää minua kovasti, koska se kvanttiteoria varmaan perustuu aika paljon siihen, että tyhjästä nyhjästään, mutta
joo, niin. Se vaatisi sitten ihan eri ohjelma.
Niin, se on
ohjelma.
Eri juttu, ja me ei olla fyysikoita.
Ei. Joo. Voisiko sanoa luojan kiitos, Jukka? Kysytään vaan ihan näin tavallisella
tavalla. On kivampaa, tavalla. Kun et voi uskoa johonkin.
Juuri näin.
On niin kivaa.
Sä oot tehnyt valtavasti musiikkia myöskin meidän maamme johtaville artisteille. Joo. 70-luvulta asti.
Kyllä, niitä on ihan mieletön määrä, koska siihen aikaan oli yhteydet toimia ja sitten ne pystyivät multa pyytämään ja heidän tuottajat pyysivät myöskin ja nyt niin kuin pikkuhiljaa alkaa tuo elpyä, että mulla on parikin tällaista henkilöä, jotka on niin kuin tuottaja-asemassa, niin kysyneet, että voinko mä tehdä, että mä oon näitä 2000 biisiä ne laulanut itse. Mulla on hirveän paljon sellaisia, mitkä on hyviä lauluja, mutta ei ole sopineet mun senhetkiseen niin kuin levysuunnitelmaan. Ja sieltä mä aion niitä sitten jokaiselle ja sinullekin poimia ja lähettää ehdolle, että miten olisi tämmöinen.
Joo, kerrottakoon kuulijoille, että olemme noin 30 minuuttia sitten tehneet Jukan kanssa yhteistyösopimukset. Seuraava albumi on Jukan tekemiä biisejä. Mä vielä haluaisin, ennen kuin mennään tähän sun, josta nyt on kyllä paljon viitteitä tullut, tähän sun teologi-pappikoulutukseen ja siitä edespäin. Mä haluaisin vielä nostaa yhden laulun, joka on Suomen kaikkien aikojen myydyin. Ja se on tietysti Satulinna.
Se on se, joo.
Miten se ajautui nimenomaan Jari Sillanpäälle?
No se oli näin, että tämmöinen nuori tuntematon tangoprinssi soitti meille. Mä en ollut kotona. Sirpa oli puhelimessa ja sanoi sitten, että tämmöinen tangoprinssi soitti ja halusi, hän osallistuu tangomarkkinoille ja haluaisi kappaleen levyttää. Ja mä avasin sitten mappini ja löysin sieltä sellaisen niin kuin puolivalmiin tekeleen, koska ei ne aina valmistu kerralla. Ja sitten mä tein sen valmiiksi ja mä ajattelinkin, että se olisi tango. Ja sen nimeksi tuli Satulinna ja sitten lähetettiin Jarille ja sitten kävi niin, että tämän Fasun musiikkifatserin, joka siihen aikaan oli kustantaja, niin sen biisin ostaja niin soitti mulle, sanoi, että tämä on muuten ihan jees, mutta tämä teksti on ihan, ihan surkea, että otapa kynä ja paperi, niin mä rupean sulle sanelle. Mä kirjoitin siihen nuotin päälle, mitä piti kaikkea muuttaa ja ajattelin, että se on harmi, että pitää muuttaa. Ja soitin Jari Sillanpäälle ja kysyin, että hei, nyt tuli tämmöinen ongelma, että pitäisi muuttaa tekstiä. Niin sanoi, sori, ei voi enää, se on jo purkissa. Eli siinä kävi onni, koska nimenomaan kaikki on pitänyt nimenomaan tästä tekstistä. Ja esimerkiksi mun ystäväni Katri Helena sanoi näin, että kuule, siinä on kaikki, mitä nainen haluaa kuulla. Että sen takia ihmiset tykkää siitä. Ja mulle kävi ilmi sitten, että hetkinen, onko nämä ylipäänsä ollenkaan mun sanoja, että mähän on kuullut nämä jostain. Arvaa, kuka se oli. Mun vaimosi. Sanoi, että sä olet yksin mun ja tällä lailla. Niin, sieltä se on tullut meidän yhteiselämästä tämä Satulinna.
Sano, että yhä ainoa olen sun. Sano, että yksin olla sä tahdot mun. Silloin Satulinna kaukomaan, meille kuuluis kokonaan. Sinulle mä aarteeni antaisin.
Ja niin, siinä oli monta mutkaa matkassa ja sekin vielä, että sen silloisen tämän mediamusiikin sihteeri, joka oli sellaisessa niin kuin tärkeässä asemassa, niin se ei halunnut tätä laulua, mutta Jari vaan sanoi, että se kyllä tehdään ja ajattelin, että se on Suomen eniten myydyin. Ja kun niitä ei enää myydä CD-tä sillä lailla, niin sitä Suomen ennätystä ei kukaan voi enää Jarilta
ottaa. Ei todellakaan. Ja meidän saadaan kyllä olla, Jukka, ylpeitä, että meidän levyä on aika paljon tehty ja myyty, koska nykyään saa kultalevyn jo 10 000.
Joo.
Kun meidän aikana se oli 25 000.
Joo, mulla on semmoisia seinällä 25 000 jo, ja mä ajattelukin, että helpollahan tulee.
Noissa sun teksteissä huomaa sen sun henkisyyden. Ne ei ole mun mielestä ihan tavallisia iskelmiä. Onko sulla tämä henkisyys tavallaan kulkenut jo ihan pienestä matkassa, koska sit sä lähdit teologiseen seminaariin ja susta tuli pappi?
Joo, onhan mulla Maamme kirja ja lukemisia lapsille niin kuin tavallaan alitajunnassa, kun isä luki meille ääneen näitä, kun me ollaan tätä sukua. Mutta niin, mä muistan, että ensimmäinen tämmöinen, sanotaan niin kuin huuhaa tai yliaistinen kirja oli tämä Lopsan Rampan 3. silmä. Se oli semmoinen jännä tarina Tiibetistä, että niin kuin siellä porattiin tähän 3. silmän kohdalla luuporalla niin kuin reikä, että ihminen valaistuu, mutta eihän se niin mene kyllä, että ei siinä mitään poraa tarvita, että se on henkisten harjoitusten tulosta. Mutta niin, sitten 60-luvulla niin mielenkiinnon kohteena oli UFOt, koska silloin oli hyvin paljon UFO-havaintoja ja mä luin niistä sen verran, kun mä sain käsiini ja sitten yksi seuraava tärkeä oli tämmöinen saksalaisen papin Kreberin kirja Yhteydessä Jumalan henkimaailman kanssa, missä hän puhui hyvin paljon siitä, että mitä sielut kokee kuoleman jälkeen. Ja muistin, että mä istuin jossain Pietarsaaren hautausmaalla ja luin sitä kirjaa ja kadehdin kuolleita. Katoin, kun he on kaikki toisella puolella ja tietää kaiken ja näkee kaiken. Ja me täällä vaan harhaillaan pimeässä ja yritetään saada tietoa.
Nämä ja kaikki niin, oli siis mukana sitten saattelemassa niin, ja sitten sua teologisena.
Tuli vähitellen tuli tuo teosofia Hämeentien mutkassa. Talon takana oli sellainen huuhaa kirjakauppa. Ja kun mä lähdin kiertueelle, meillä oli bändin kiertuebussissa oli sellainen niin kuin tavallaan sviitti tai takaosa mulle. Siellä oli, mä nukuin kanssa ja niin siellä oli mun kirjat ja keikkamatkoilla mä luin kirjoja. Ja täällä tuli aina sitten esiin tällainen termi kuin valkoinen veljeskunta ja viisauden koulu. Ja mä muistan, mä katselin tähtiä ja katselin ylöspäin ja ajattelin, että jos semmoinen on, niin mä haluaisin sen löytää. Sitten kului vuosia ja me etsittiin kavereiden kanssa. Se lähti tästä valtatielaulusta, kun sellainen yksi nuori pariskunta niin tajusi, että siinä puhuttiin jälleen syntymässä, niin kuin buddhalaisessa muodossa tämä syntymän, jälleen syntymän pyörä, joka on vähän erilainen kuin kristillinen käsitys. Ja niin me ruvettiin käymään sitten, me käytiin ruusuristissa ja teosofisessa seurassa ja spiritistisessä istunnossa ja selvänäkijällä ja joka paikassa ja etsittiin. Niin kuin. Ja aina tuli sellainen tunne, että ei ole meidän hommaa tämä. Että. Sitten kerran, kun mä olin keikalla helsingiläisessä tanssiravintolassa, niin olin aina kuuntelemassa mun keikkaa ja mä menin paussilla heidän pöytään ja sanoin näin, että hei, nyt me ollaan löydetty jotain uutta, että se on niin kuin kirkko, mutta ihan erilainen. Että siellä ajattelee, siellä on, seinät on niin kuin violetin väriset ja papilla on hyvin kauniit värikkäät vaatteet. Ja sitten kun se alkaa, niin tulee sellainen niin kuin puheitten virta, sä et ymmärrä mitään, mutta se on hienoa. Suomeenhan se oli, mutta niin, tietysti se oli ihan uutta tekstiä ja siis tämmöinen siis kirkollinen toimitus, niin kuin uusin sanoin. Ja sitten mä kysyin, että koska se olisi. No, se olisi nyt huomisaamuna 10:00. Oli puoli yö ja mä ajattelin, että en mä jaksa. Sitten me mentiin Sirpan kanssa sinne ja tutustuttiin sitten paikkaan ja pappiin. Ja ruvettiin järjestämään sitten keikat sillä lailla, että kerkes sunnuntaiksi kirkkoon. Ja sitä kesti sitten aikansa ja siellä perustettiin myöskin tämmöinen niin kuin nuorisopiiri, missä hän piti meille sitten niin kuin luentoja tai keskustelutuokioita. Ja mulla oli tapana sitten mun uusia lauluja esittää hänelle. Ja mulla oli tämmöinen kuin valonliekki, jonka mä olin jostain tällaisesta ultralehdestä kopsanut itselleni ja se oli näin, että tulkaa kaikki nuoret sielut. Sytyttäkää soihdut ja tuokaa valo Pohjolaan. Uusi aika koittaa. Mestarit laskeutuvat vuorilta ja suuri johtaja katsoo maailmaa ja hymyilee. Hän sanoi näin, että no että voisitko sen muuttaa tuohon vanhat sielut? Mä sanoin, ei missään nimessä, että se ei tunnu yhtään niin kuin hienolta. Siinä oli tietty merkitys. Opin vasta jälkeenpäin tietämään tämän eron. Ja sitten toinen oli, että no tuo suuri johtaja, että sä tarkoitat varmaan Kristusta. Sanoin, että joo. No kuule. Että meidän aikana on ihmisiä, jotka pystyvät näkemään hänet. Ja he kertovat, että hän ei hymyile, vaan hänen ilmeensä on hyvin vakava. Ja tiedätkö miksi? Sen takia, että henkinen maailma on päästänyt ihmisen täysi-ikäisyyteen ja vapauteen 100 vuotta sitten. Ja ihmiskunta on vaarassa sen takia, että heitä ei enää holhota, vaan he voivat yhtä hyvin valita joko hyvän tai pahan. Ja mietipä sitä, jos enemmistö valitsee pahan. Silloin mä näin niin kuin sieluni silmillä Titanikin uppoamassa tällainen, niin kuin keula oli jo alaspäin ja alkoi hitaasti vajota ja mä olin laivassa mukana. Ja mä ajattelin aikaisemmin aina, että on kirkkoja, on pappeja, ne hoitaa niin kuin, ylöspäin kaikki suhteet ja mun ei tarvitse tehdä mitään henkilökohtaisesti. Ja nyt tulee tämmöinen vanha herra ja sanoo, että kuule, Mä oon ajatellut, että sä lähdet Stuttgarttiin opiskelemaan teologiaa ja tuut sitten valmistut papiksi ja tuut tänne mua auttamaan. Mä olin ihan, että mä en huutanut ääneen, mutta niin sisälle huusi, että apua ei missään nimessä. Ymmärrätkö, että miksei joku muu? Että kun meitä oli siinä porukassa toista kymmentä nuorta ja sitten mä en pari viikkoa uskaltanut vaimolle kertoa mitään, kunnes mulle tuli mieleen nämä jutut keikkabussin takapäässä siellä, kun mä lähetin toiveita taivaan tähdille, että mä löytäisin sen koulun ja niin edelleen. Ja mä ajattelin, että tämä onkin sellainen juttu, että sä oot itse lähettänyt toiveen liikkeelle. Ja jos sä nyt et lähde, niin sä oot raukka ja pelkuri. Ja sitä mä en halunnut olla. Sitten mä kerroin vaimolle. Vaimo oli hetken hiljaa ja sanoi, että eikö ole mitään muuta maata. Mä sanoin, että ei ole. Koska ei ollut kuin Saksassa tämä pappien valmistuslaitos.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelette Radio Deitä, ihmisen ääniohjelmaa. Vieraanani on Jukka Kuoppamäki ja minä olen ohjelmajuontaja Rainer Freeman. Tuossa oli siis lähtölaukaus.
Kyllä.
Sä jäit sitten Saksaan kuitenkin aika pitkäksikin aikaa.
Joo, mun oli pakko, koska niin meidän kirkossa, joka on kristiyhteisö nimeltään, niin siellä on sellainen sääntö, että kirkon johto lähettää papit seurakuntiin. Että siellä ei ole sama kuin esimerkiksi Suomen kirkossa, että paikka tulee auki ja sitten papit voi niin kuin pitää saarnan niin kuin kilpailut. Ne kilpailutetaan papit keskenään ja sitten se, jonka seurakunta haluaa, niin sen ne sitten palkkaa. Et meillä kirkko lähettää papit seurakuntiin ja sovittiin näin, että 5-7 vuoden kuluttua sut lähetetään Suomeen, että se, niin kuin se tavallaan niin kuin siis opintojen syventäminen tapahtuu Saksassa, missä se kirkko on pidemmällä ja saanut jalansijaa enemmän. No sitten mä menin 5 vuoden kuluttua meidän, se olisi niin kuin sama kuin arkkipiispa täällä Suomessa, niin kirkon johtajan luo ja sanoi, että koska mut lähetetään Suomeen. Hän niin kuin katsoi kaukaisuuteen ja sanoi näin, että herra Kuoppamäki, te olette aivan selvä pioneeri. Miten olisi Australia? Ja mä tiesin sisälläni, että tämä ei ole niin kuin hetken idea, vaan ne on puhuneet sitä keskenään, koska sinne oli perusteilla se kirkon perustaminen. Siellä oli käynyt englantilaisia pappeja niin kuin tuomassa kylvämässä sitä siementä ja nyt oli tarkoitus niin kuin vuosituhannen lopulla perustaa sinne oikein kirkkoon nimellisesti. Ja no sitten me lähdettiin Sirpan kanssa sinne tutkimusmatkalle. Oltiin 2-3 kuukautta siellä, kierrettiin kaikki paikat. Ja tuntuuhan se aika karmeelta ajatukselta, että jättää Eurooppa, jättää kotimaa. Ajattele, kun lomat ja juhlat oli kaikki päinvastoin. Joulu oli kesällä ja kesälomat talvella ja sitten vielä se, että sanottiin myöskin näin, että hei, että kun sä sinne lähdet, niin se oikea asenne on sitten se, että sä ajattelet näin, että sut myös haudataan sinne. Ymmärrät, että sinne ei mennä niin kuin vaan käymään, vaan sinne täytyy sitten, niin kuin, sun täytyy kotoutua siihen ja syventyä ja ottaa se niin kuin todellakin elämäntehtävänä. Ja me oltiin valmiit ja sitten nuori Australian seurakunta sanoi, että please, armastakaa meitä. Älkää lähettäkö 7 lapsista perhettä, vaan lähettäkää meille sinkkupappi. Ihan taloudellisista syistä. Ja se oli niin kuin, että ehkä se oli tämmöinen henkisen maailman koetus, että katsotaan, että kestääkö jätkän kantti, että lähteekö se sinne, kun se on luvannut, että hän lähtee sinne, minne lähetetään. Ja sitten saatiinkin jäädä eurooppalaisiksi ja tämä kaunis kotimaa jäi tähän Euroopan viereen odottaa ja yhä enemmän päästiin sieltä myös sitten. Aluksi me oltiin Stuttgartissa ja sieltä oli pitkä matka. Sieltä oli jo melkein 800 kilometriä laivarantaan. Sitten me oltiin Ruurin alueella ja viimeksi mä olin 20 vuotta Dortmundissa ja siitä siitä juontuu minun rakkauteni jalkapalloon ja Borussia Dortmundiin. Että jos näette minut mustakeltainen paita päällä, niin se johtuu siitä minun 20 vuoden pestistä Dortmundin seurakunnassa.
Niin ette ole seonnut, vaan olet jalkapallon fani.
Niin justi, en ole seonnut, en todellakaan.
Eroako tämä, missä sä opiskelit papiksi, eroako se meidän perinteistä luterilaisesta jumalakuva? Onko siinä eroavaisuuksia?
On siis jokainen, joka vähän tuntee antroposofiaa, niin sit voi niin kun ajatella, koska meidän taustalla on Rudolf Steinerin luennot ja maailmankuva. Minä pidän häntä niin kun meidän aikamme suurimpana kristinuskon julistajana.
Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että hän on niin kun antanut meille niin kun mahdollisuudet ajatella nykyaikaisella tavalla henkistä maailmaa. Itse asiassa vanha testamentti on, se on yli 5000 vuotta vanha ehkä, niin se ei ehkä ole niin kuin sillä tavalla niin kuin ajankohtainen lähde nykyaikaiselle ajattelulle. Koska jos sä luet sitä, mä muistan mun uskonnon opetustunneilta, kun pikkupojat sanoi, että koska ne oppii, ettei ne koko ajan tapa toisiaan, kun oli näitä kuningasjuttuja ja muita, niin on se aika hurjaa. Se on niin kuin tällainen kriminaaliromaani, että ei sitä voi käyttää minun mielestäni nykyaikana niin kuin uskonnon peruskivinä. Totta kai se on olemassa siellä niin kuin tämän meidän kirkollisen rakennuksen kivijalassa.
Joo, kyllä se juuri sanoo kivijalkana.
Niin, kivijalka ja evankeliumit myös. Mutta minun mielestäni yhdellä lauseella sanottuna, niin se todellakin vastaus sun kysymykseen on se, mitä meidän professori tohtori Benes sanoi näin, että kukaan tai kenestäkään, joka ei omassa itsessään ole voittanut materialismia, ei voi tulla pappia.
Se on hieno kiteytys.
Se on hienosti sanottu, koska mä oon kuullut tällaisenkin, että joku oli sanonut näin, oli kuullut sanottavan, että joo, en mä tähän usko, mutta tämä on mun ammatti. Ja se on kyllä musta niin törkeetä, törkeämpää ei voi olla, että joku menee saarnastuoliin tuolla asenteella. Että kyllä sun täytyy itse uskoa siihen, muutenhan se ei välity. Se välittyy siis sanojen välissä ja sun olemuksen kautta se, että sä uskot siihen, mitä sä sanot. Ja se on loppujen lopuksi uskonnon peruste.
Se syy yksi, miksi mä pyysin sut vieraaksi, on juuri tämä, että mä oon nyt tänä syksynä päättänyt, että mä otan mahdollisimman paljon eri tavalla ajattelevia ihmisiä.
Joo.
Koska se on minusta niin kuin se rikkaus, mitä niin kuin mun mielestäni Radio D:ssäkin tulee olemaan, niin kuin on ollut ja tulee olemaan. Ja me, niin. me ei jaeta kaikkia näkemyksiä, mutta se on juuri hienoa.
Mutta me kohtaamme yhdessä kohdassa aina. Ja se on usko.
Juuri näin.
Uskon kautta. Ja uskolle voi olla erilaisia selityksiä, mutta jos oikeasti uskoo, niin silloin ei myöskään tuomitse toisen.
Juuri näin. Se on juuri näin. Ehkä syvällisin tasa-arvon toteuttaja lopulta on kuolema. Ei ole yhteiskuntasäätyjä, ei ole ansioita, vaan kaikki me kuollaan. Mitä kuolema merkitsee Jukka Kuoppamäen?
Kuolema merkitsee mulle elämän jatkumista. Se merkitsee sitä, että mä kynnyksellä kohtaan Kristuksen. Hänen läsnäollessaan koen tämän panoraaman, oman elämäni, filmin. Näen itseni siinä, näen kaikki tekemäni virheet ja joudun tuomitsemaan itseni ja tietämään, mitä mun seuraavassa elämässä täytyy tehdä toisin.
Käyt nyt sä viimeistä matkaa, saat elämää toisella puolella jatkaa. Nyt taaksesi myrskyt elämän jää, on tauon ne taistelut, maiset nää. Vain rauha taivainen kirkkaus suo, kun pääset sen lepoon, rakkaittes luo. On elämä kaunis, mut kaunis.
taivas, siellä päättyy sun maalliset kipusi ja vaivas, kun uudelleen synnyt valonsa vaan. Ei mikään voi olla nyt ennallaan, vain rauha taivainen kirkkaus suo, kun pääset sä lepoon rakkaittes luo. Me tiedämme sen, että jokainen meistä sun laillasi seuraavin saa enkeleistä. Me kohtaamme silloin näin uudestaan, kun portille taivaan tuut ottamaan. Vain rauha taivainen kirkkaus suo, kun pääsemme lepoon rakkaiden luo. Siis sallin nyt hetkeksi hyvästit heittää sun maallisen majasi multa kun peittää. Sä valon kun itse nousta noin saat, on eessäsi ihanat onnenmaat. Vain rauha taivainen kirkkaus suo, kun pääsemme lepoon. Kiitos vain kaikesta, minkä me koimme, sen kerralla toisella korjata voimme. Ja anteeksi anna virheeni muu, ne mieltäs jos pahoitti turhaan sun. Vain rauha taivainen kirkkaus suo, pääsemme lepoon rakkaiden luo.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Myös hengellisessä rakentamisessa mukana Salpausselän rakentajat.